تمبلير هذا أطلق راديو فيه. أكشن خير لولسن خورمت راديو دن ليجلر شون 2016 يلن 23 ماي هبتانن دوشن بوني خبرلر وندلو مدي براغ داخل ستودي دن من قدر خدايفردي والفاريارن شون كي پراغرام آمزا ورشيتن كوي شوشرلرنن أليبونن غوزغلنشلرن يلندكي بيولوكلرن واريان إتاتي يولي أوكو تطنلغي خبر ورلدي Түркменстан Трансоуган газ кечиржисинин курулушу үчүн Ислам Өсүшбанкындан Сауд Арабстандан ва Япониядан Малия көмөгүн алмак боюнча кеттешип кечирер.
Reuters'ın 21. mayda veren malumatına göre Türkmenistan, Uluanistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçirici proyektinin resmisi Muhammed Murat Amanov Türkmen hükümetinin bu arada ağırlayan taraflar bilen gepleşikleri geçireyen dönay diyar.
Türkmenistan'ın prezidenti siyasetçilere ve İçeri İşler Ministerliğine meyve ve gök ürünlerini yetiştirmeyi tavşırdı.
Prezidentin öz sözleri bilen aydınlandı, öz elleri bilen östürüp yetiştirilen meyveleri iyimeyen harbi kullukçuların sağdın İmitlenmeginde ähmiýeti uly bolar.
Şun biz bu wagtyňky temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanışyp bolam. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama Talibanyň lideri Mollah Tarmansoryň öldürilendigini tasdiklady we bu ýagdaý Owanstana parahatçylygy getirmek boýunça tagallalar üçin möhüm tapgyr diýip atlandyrdy. Biz Amerikan we koalisyon güýçlerini Owan halkyna garşy hüjümleri gurnamagyny we amala aşyrmagyny dowam edýän hem özüni Al-Qaida ýaly ekstremist toporlar bilen bir hatarda goýan guramanyň liderini aradan aýyrdyk diýip Obama 23-nji maýda eden çykyşynda aýtdy. Owan häkimetleri Mansoryň 21-nji Mayda Irden Birleşen Ştatlaryň sürüjisiz uçarynyň Owanistanyň serhedinden geçip Pakistanyň Bolojistan regionunda malaşyran hüjüminiň netijesinde öldürilendigini aýtdylar. Pakistanyň daşary işler ministrligi hüjümi ýazgyrdy we onuň ýurdun territorial bütünligini depeleýändigini aýtdy. Şeýle-de Birleşen Ştatlaryň Islamabady hüjüm barada öňünden habarly etmeýändigini bellädi. Mansur 2015-nji ýylda Owan hökümetiniň Talibanyň lideri Molla Muhammad Omarın 2 ýyl mundan öň ölenligini tasdiklamagyndan soň guramanyň täze lideri hökmünde ýygnan edilipdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon hökümet we biznes liderlerini yardım toporlaryny hem donorlary ýurtlaryň çäginde öz ýaşaýan yerlerinden göçürilen adamlaryň sanyny 2030-njy ýyla çenli azaltmak boýunça çäre görmäge çagyrdy. Biz bu ýerde başgaça geljege kesgitlemek üçin jemlendik diýip Ban Ki-moon 23-nji maýda Stambulda geçirilýän 2 günlük gumanitar sammitinde aýtdy. Konfliktler we tebigi betbagçylyklar derarly ejir çeken adamlara derur kömek vermek meselesine gönüktürülen samite dünyanın 60 çemesi lideri gatnaşýar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan öz ýurdunyň bozgunlar meselesinde agramyň has adalatly paýlaşylmagyna garaşýandygyny aýtdy. Dünýäde 60 millionu goly adam öz öýlerini terk etmäge mejbur boldy we adynyň 125 million adam kömege hem gorağa mätäçlik çekýär. Täjikistanyň saýlaw resmiýetleri ses bericileriň prezident Emomali Rahmonyň häkimetini puhtalandyrmak barada konstitusiýa düzüdüşleri girizmegi makullanlygyny aýtdy. Täjikistanyň merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Bahtiýar Hodiýorzadanyň 23-nji maýda duşenbede jurnalistlere aýtmagyna görä saýlawlaryň dastlapky netijelerine görä ýurdun baş kanununa düzüdüşleri 3,814,477 adam golda öldüripdir we 134,171 adam garşy çykypdyr.
Centralnaya komissiýa po wyborom i referendumom podsyýtala golasa
Merkezi saýlaw komissiýasynyň 22-nji maýda geçirilen referendumyň dastlapky netijelerine salynyp, aýtmagyna görä konstitusiýa girizmek üçin teklip edilen 41 düzedüş ses bericileriň 94.5%iniň goldawyna ýa bolupdyr. Düzedüşler Rahmonyň döwlet başynda galmagynyň wagt möhletiniň çäklerini aradan aýyrmak prezident bolmagy dalaş edýänleriň ýaşynyň aşaky derejesini 35 ýaşdan 30 ýaşy çenli azaltmak şeýle-de din bilen bagly siýasy partiýalary gadagan etmek ýaly düzgünleri göz öňünde tutýar. Yemindin goşyan maglumatlarda Port şehri adının janından geçen iki hücumçinin bombalı hücumuna tedavar bolunduğu xabar verildi. Xopsuzluk resmilerinin 23-cü mayda aytmagyna görä janından geçen hücumçiler Yemenin goşununa etkirlige yazılmak üçin nootu duran yaşlara içi bombalı avtologlu hücum edipdirler. Hücum zerarlı adından 20 adam vefat boldy we onlar çadam yaralandy. Qolaydaky goşun bazasında bolan yene bir partlamada vefat bolanlaryň we yaralanan adamlaryň taqiq sani agzalmadi. Iraq premier-ministri Haydar al-Abadi Fallujah-ny Islam döwleti atly toporun söwüşçülerinden gaýdyp almak boýunça harbi çäreleriň başlananlygyny eglan etdi. Abadi 22-nji maýda akşam telewizionadan eden çykyşynda Iraq güýçleriniň söwüşçülere garşy uly ýeňiş pursatyna ýetip barýanlygyny belledi. Fallujah Bagdaddan 65 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Munyň ýa-ni Iraq resmiýetleri Islam döwleti toporunyň gözegçiligindäki Garma şäheriniň daşynda Uriyer söwüşlerinin alınıp barylýanlygyny aýtdylar. Islam döwleti topary Iraqyň Demirgazygynda we Günbatarynda uly giňişliklere şol sanda ýurdun ululygy boýunça ikinji şäheri Mosula gözegçilik edýär.